jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Američki ambasador za ratne zločine Steven Rapp u Beogradu o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom i procesuiranju slučajeva. Predsjednici sedam parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske kod Tadića. Delegacija Srba sa Kosova predaće Tadiću peticiju sa potpisima više od 48.000 Srba za odlazak Euleksa. Svetski dan hrane u Srbiji obeležava se prikupljanjem namirnica za narodne kuhinje. Preko 30.000 ljudi ima potrebu za ovim kuhinjama. Nađena i četvrta žrtva preuranjena zime u Poljskoj. Danas hladno od 5 do 11 stepeni. U ovoj emisiji čućete. Na svetski dan hrane korisnici narodnih kuhinja čekajući u redu za hranu poručuju.
Svima bi poželjela da niko ne gladuje danas u ovom svetu. Poželjela bi da svako ima da jede makar.
Šta za Bosnu i Hercegovinu znači to što je postala nestalna članica Saveta bezbednosti Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva BiH?
Znači afirmaciju Bosne i Hercegovine na globalnom planu.
U Beogradu je predstavljena knjiga urednika Radija Slobodna Evropa Dragana Štavljanina Hladni mir, Kavkaz i Kosovo, recezent knjige Slobodan Marković.
Ovako delo je veoma značajno za publiku u Srbiji jer može da doprinese trezvenijem pogledu kada je u pitanju mesto malih država, pa samim tim i Srbije u svetu, i do smanjenja narcizma i hipertrofirane sopstvene uloge u sagledavanju međunarodnih odnosa.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki ambasador za pitanja ratnih zločina Steven Rapp razgovaraće sa vladinim zvaničnicima o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom i procesuiranju slučajeva. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić precizirao je da će Vukčević i Rapp razgovarati o aktuelnim predmetima ratnih zločina koji su procesuirani u Srbiji, o problemima u regionu u vezi sa procesuiranjem predmeta, kao i saradnji sa Haškim tribunalom. Predsjednici sedam parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske danas će se u Beogradu sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Ovu vest prenela je Beta pozivajući se na dobro obaveštene izvore. Isti izvori navode da su predsjednici parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske pozvani u Beograd pred nastavak razgovora u Butmiru kako bi se sagledale pozicije koje će predstavnici Republike Srpske zastupati u pregovorima i eventualno saglasiti njihov jedinstven nastup. Ambasador SAD u BiH Charles English kaže da nije vreme da se u BiH ukine entitetsko glasanje jer u ovom trenutku nije moguće postići dogovor o tome u Bosni i Hercegovini. Delegacija Srba sa Kosova predaće u podne predsjedniku Srbije Borisu Tadiću peticiju sa potpisima više od 48.000 Srba kojom traže odlazak Euleksa sa Kosova. Potpredsjednik delegacija Skupštine zajednica opština sa Kosova Marko Rakšić rekao je da Euleksu nije mesto na Kosovu jer nije status neutralna, nego ta misija, kako smatra, ima za cilj da zaokruži albansku državu. Peticija će biti predata i ambasadi Ruske Federacije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotrio je noćas u Njujorku novi izveštaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona o misiji UN-a na Kosovu. Sve zajednice na Kosovu pozivaju se na međusobnu saradnju da bi se normalizovalo stanje, a posebno se apeluje na saradnju Beograda i Prištine. U izveštaju za period 1. jun 15. septembar koji je predstavio šef misije UNMIK Lamberto Zanier navodi se da je bezbednosna situacija na severu Kosova i dalje napeta i da može da destabilizuje i ostatak Kosova. Navodi se da su vlasti u Beogradu pokazale interes za nalaženje pragmatičnog stava za rešenje nekih od pitanja, ali da su vlasti u Prištini iznele preduslove koji to otežavaju. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić pozvao je sve članice UN-a da dozvole Međunarodnom sudu pravde da neometano razmatra slučaj jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i da u toj presudnoj fazi radi dodatnih pritisaka jer će odluka suda imati dalekosežne posljedice za međunarodni pravni poredak. Ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hiseni ocenio je da je stanje na Kosovu stabilno i optužio Beograd da podriva napore Prištine za integraciju kosovskih Srba u kosovske institucije.
We are very much looking for forward to a sizable participation.
Mi veoma ohrabrujemo srpsku zajednicu da učestvuje na izborima, zato što smo uvereni da je to u najboljem interesu srpske populacije i da je to jedini način da srpska zajednica stvori uslove za svoje učešće u javnim poslovima, odnosno da učestvuje u kreiranju svoje sudbine i ostvarivanju svojih interesa, rekao je Krasnić.
And the conduct of public affairs, namely to duly participate in...
Šef misije Rusije u UN-u Vitali Čurkin rekao je da se ocene ministra spoljnih poslova Kosova Hisenija o napretku veoma razlikuju od stanja na terenu. Ambasadorka SAD u UN-u Rosemary DiCarlo izrazila je žaljenje zbog stava koji je u raspravi iznao ministar Jeremić da Beograd neće podržati izlazak Srba na lokalne izbore jer su oni, kako je rekla, važni za proces decentralizacije što je predviđeno planom Arti Ahtisarija. Svetski dan hrane danas će u Srbiji biti obeležen akcijama među kojima prikupljanjem namirnica za narodne kuhinje. Crveni krst Srbije će prikupljati hranu većih donatora za pojačavanje obroka u narodnim kuhinjama, organizovaći i zajedničke ručkove darodavaca i javnih ličnosti sa korisnicima narodnih kuhinja. Broj gladnih u svetu se povećao za oko 50 miliona ljudi i procenjuje se da ih ima oko 936 miliona gladnih. Svet. Sredovečni Poljak, čije telo su sinoć u snegu našli policajci i spasioci u Tatrama blizu zimskog centra Zakopane, četvrta je žrtva neočekivanog talasa hladnoće i mećave koji je u posljednja dva dana zahvatio Poljsku, dok se na severu zemlje stanje stabilizuje na obali Baltika, gdje je jaka bura sa severa terala morsku vodu, ušća reka izazvala poplave i unutrašnjosti, stanje je kritično na jugu područja u Malopoljskom vojvodstvu i Šleziji. Mnogi putevi i pruge su neprohodni jer je vetar brzini do 130 km na čas lomio grane i drveće, obarao na drumove. Predsjednik Češke Václav Klaus, koji je na meti domaće i kritike u Evropskoj uniji zbog odbijanja da potpiše Lisabonski sporazum, dobio je grupu pristalica na internet portalu Facebook. Istovremeno, euroskeptici u Evropskom parlamentu pripremaju demonstracije radi podrške Klausu. Švedska kao predsjedavajuća Evropske unije upozorava Klausa da ako Ustavni sud Češke odluči da je sporazum o reformi evropskih institucija u skladu sa Češkim ustavom, ne postoji razlog da ga ne potpiše i tako okonča njegovu ratifikaciju u Češkoj, jedinoj članici Unije koja to još nije uradila. Jedan šestogodišnjak koji se sinoć smatrao nestalim pošto se verovalo da je sam odjedrio balonom u nepoznatu državi Kolorado, nađen je živ i zdrav kako se skriva u garaži porodične kuće. Američke TV stanice su neprekidno u direktnom TV prenosu pratile događaj. Balon su pratili helikopteri dok nije sleteo, a pošto u korpi nije bilo deteta, strahovalo se da je ispao. Avantura je nakratko prekinula avionske linije u Koloradu zbog opasnosti da se ukrste putanje balona i aviona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na Svetski dan hrane u Srbiji potrebu za besplatnim obrokom ima 30.700 ljudi, ali s obzirom da nema dovoljnih količina hrane, trenutno u Srbiji radi 55 narodnih kuhinja Crvenog krsta. Jednu od ovih kuhinja obišao je u Kragujevcu naš reporter Branko Vučković.
Više od 600 socijalno najugroženijih Kragujevčana za Međunarodni dan borbe protiv gladi dobilo je pojačan obrok u narodnim kuhinjama i po paket namirnica za pripremanje hrane kod kuće.
Ima ulje, ima kifle, jogurt, hleba, makarone, keks.
Ljudi koji svakodnevno čekaju svoj obrok u redu ispred narodne kuhinje na Svetski dan borbe protiv siromaštva poručuju.
Svima bi poželjela da niko ne gladuje danas u ovom svetu. Poželjela bi da svako ima da jede makar.
Prema navodima Marije Radosavljević iz Kragujevačkog Crvenog krsta, broj gladnih se stalno povećava, pa mnogima od njih narodne kuhinje predstavljaju jedinu šansu za preživljavanje.
Tih 600 najugroženijih korisnika 6 dana u nedelju dobijaju pola litra kuvanog obroka i pola vekne hleba, znači po jednom licu.
Među korisnicima narodnih kuhinja najviše je starih i bolesnih ljudi koji žive od minimalnih penzija ili socijalne pomoći. Za većinu njih obrok koji dobijaju posredstvom Crvenog krsta je jedini kvalitetan obrok na koji mogu sigurno da računaju.
Ima đuveč, krompir, pasulj, pirinač, neki put čorba, sve različito kuvaju. Meni znači ovi 13 godina, ja i dete, samohrana majka, da mi nije toga ništa, Boga mi.
Mnogo znači, sa mala primanja to ne može izići na kraj opšte. Bolesna sam ja, bolesna žena, ne može da kuva, ja sam morao da se prinuđem da uzimam tu hranu. Ne možeš izići na kraj opšte.
Ne može se preživjeti uopšte. Eto, preživljavam jedva najteži život živim sada, koji sam ikad živela.
Naši sagovornici kažu da osim hrane koju dobijaju u narodnim kuhinjama, druge namirnice skoro da i ne kupuju.
Možda jedno mesečno malo mesa da se promeni tako nedeljom kad nemamo nedeljom obrok, ništa drugo.
Tokom ove godine više od 12.000 Kragujevčana koristilo je razne vidove socijalne pomoći, a pored 600 obroka dnevno u narodnim kuhinjama, Skupština grada finansira i 3.000 đačkih užina za decu i socijalno i zdravstveno najugroženijih kragujevačkih porodica. Nevenka Bogdanović, sekretar Kragujevačke organizacije Crvenog krsta, kaže da su glavni uzroci siromaštva najčešće bolest, starost i nezaposlenost i da se posljedice takvog stanja reflektuju na sve oblasti društvenog života.
Posljedice siromaštva nisu samo nedovoljna ishrana i naravno jednolična ishrana koja dovodi do zdravstvenih problema. Posljedica siromaštva se ogleda i u nekoj socijalnoj i kulturnoj deprivaciji, tako da mi u Crvenom krstu realizujemo različite programe koje smo baš namenili najosjetljivijim kategorijama, znači onim kategorijama koje najviše imaju posljedica od siromaštva.
Prema statističkim podacima, polovinu kragujevačke populacije koja živi ispod linije siromaštva čine izbeglice i stari ljudi, a ostatak su bolesni, nezaposleni i deca. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne teme. Vest dana u regionu svakako je da je Bosna i Hercegovina postala nestalna članica Saveta bezbednosti UN-a. Šta uspeh na spoljnom planu za ovu državu opterećenu brojnim unutrašnjim problemima znači, istraživala je Dženana Karabegović.
Nestalno članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti UN-a za Bosnu i Hercegovinu predstavlja najveći značaj kojeg je postigla na međunarodnom planu od završetka rata, kaže predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Znači afirmaciju Bosne i Hercegovine na globalnom planu.
Bosna i Hercegovina za nestalno članstvo pri Vijeću sigurnosti UN-a od 190 dobila je glasove 183 zemlje. Nerke Zarif Hodžić, savjetnik za vanjsku politiku predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića, kaže kako to potvrđuje priznanje Bosni i Hercegovini za sve ono što je prošlo tokom 3,5 godine rata.
Vrijeme će pokazati da ovaj, tako da kažem, optimizam koji se u ovome trenutku pojavljuje bude ono što je najvažnije. Uostalom, ovaj moment kada se ipak svim Bosancima i Hercegovicima treba čestitati.
I u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine navode kako nestalno članstvo u Vijeću sigurnosti UN-a predstavlja istorijski značaj ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za Ujedinjene nacije, s obzirom na činjenicu da je upravo ta organizacija prije 15 godina tražila način da zaustavi rat u BiH. Zamjenica ministra Ana Trišić-Babić kaže da Bosna i Hercegovina dolazi u priliku da bude aktivni sudionik na međunarodnoj sceni.
Svi globalni problemi, sve krize, moramo biti spremni da imamo na njih mišljenje. Dakle, mišljenje kako riješiti Darfur, koju poziciju zauzeti, mišljenje o Bliskom istoku, Izrael, Iran, i to su vrlo teške odluke i mi zaista u ovom trenutku nećemo sebi moći dati za pravo da budemo prilikom nekih glasanja suzdržani, nego morat ćemo jasno se pozicionirati.
S obzirom na obimnost posla, misija BiH u Njujorku, koja trenutno broji 5 diplomata, će se morati i kadrovski ojačati. Ukoliko se Bosna i Hercegovina ugleda na susjede, odnosno Hrvatsku, koja je tokom nestalnog članstva u Vijeću sigurnosti brojala 15 osoba, znači će to slanje još najmanje 10 diplomata u sjedište UN-a. Ono što može predstavljati problem je nedostatak mladih i sposobnih kadrova koji mogu odgovoriti zadacima koji će pred njih biti postavljeni, kaže profesor međunarodnog prava u Banja Luci Vitomir Popović.
Nažalost, moram da kažem da mi još uvijek nismo dovoljno sposobljeni kadrovski, da mi još uvijek malo ulažemo u osposobljavanje tih kadrova koji treba da rade ne samo u Ujedinjenim nacijama, dakle ni u čitavom nizu drugih međunarodnih organizacija. I nažalost, mi još uvijek to biramo po nekakvom ključu, po partijskoj pripadnosti, a pritom zanemarujemo njihovu osposobljenost, a njihova osposobljenost jeste uslov, dakle, da ono što oni rade bude u interes Bosne i Hercegovine, da bude u interes svih građana koji ne žive.
Nekadašnji profesor međunarodnog prava na Sarajevskom univerzitetu, a danas King's College-a u Londonu, Zoran Pajić, kaže za naš radio da ima određenu vrstu skepse prema članstvu Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti UN-a. U prilog toj konstataciji Pajić navodi kako je u posljednjih nekoliko godina unutrašnja politička situacija prenesena i na vanjsku politiku, pa se tako dešavalo da jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine održi govor na međunarodnoj sceni, od kojeg se onda ostala dvojica ograđuju. To je nepopularno u međunarodnim odnosima, a u međunarodnom pravu neprihvatljivo, kaže Pajić.
To mi je nekako, mi govori o jednoj, kako bih rekao, nesolidnoj pripremi za jedan ovako veliki korak za koji se Bosna i Hercegovina odlučila. I nema jasno profilirane spoljne politike i stvarno, to mogu da ilustrujem, ali se ne mogu sjetiti ko je to rekao. Jedan od funkcionera Bosne i Hercegovine na pitanje zašto će se Bosna zalagati u Savjetu bezbjednosti, rekao je da će se Bosna zalagati za multietičnost i jednakost. Molim vas, to su osnovni postulati žive danas u svijetu i u ostalom suverena jednakost je jedan od glavnih principa na kojem se zasnivaju jedne nacije i to je jasno definisano i u članu 2 povelje.
Bosna i Hercegovina je jedini kandidat za mjesto nestalne članice Vijeća sigurnosti iz grupe zemalja Istočne Europe nakon što se Poljska povukla početkom 2008. godine. Osim Bosne i Hercegovine u Vijeće ulaze Brazil, Nigerija, Gabon i Liban i ove zemlje će 1. januara naredne godine zamijeniti Hrvatsku, Kostariku, Burkino Faso, Libiju i Vijetnam. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Američki ambasador za ratne zločine Steven Rapp u Beogradu o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom i procesuiranju slučajeva. Predsjednici 7 parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske kod Tadića. Delegacija Srba sa Kosova predat će Tadiću peticiju sa potpisima više od 48.000 Srba za odlazak Euleksa. Svetski dan hrane u Srbiji obeležava se prikupljanjem namirnica za narodne kuhinje. Preko 30.000 ljudi ima potrebu za ovim kuhinjama. Nađena je četvrta žrtva preuranjene zime u Poljskoj. Danas hladno od 5 do 11 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija nastavlja borbu protiv ekstremnih navijačkih grupa, a nova mera biće pooštravanje zakona. Država je najavila i ono što je do sada bilo nezamislivo, zabranu pojedinih navijačkih podgrupa koje pribegavaju nasilju. Klubovi za sada jednostavno ćute, prenosi Zoran Glavunić.
Ministarstvo pravde Srbije najavilo je da će vlada pripremiti izmene seta zakona kojima će se sprečiti nasilje u sportu. Kazne predviđene zakonima jesu bile adekvatne, ali ako se vodi 50 postupaka protiv huligana, a samo su 3 okončana, to jasno govori da nije problem u visini kazne, nego u proceduri, i to će izmenama biti regulisano, izjavio je Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Nakon ubistva francuskog navijača u Beogradu Brisa Tatona i porasta nasilja, država je najavila zabranu pojedinih navijačkih grupa. Slobodan Radovanović, republički javni tužilac, izjavio je da će navijačke podgrupe koje pribegavaju nasilju biti izbrisane iz državnog registra u koji su upisane kao grupe građana. Radovanović je rekao da se radi o grupama koje su vezane za navijače beogradskih fudbalskih klubova Crvena zvezda, Partizan i Rad.
Radi se o podgrupama kao što su Ultra Boys, Belgrade Boys, Alcatraz, kao ilustraciju nečega što je nespojivo sa sportom i sa navijanjem, naravno to je naziv Alcatraz, možete da pretpostavite. S kakvim ciljem se osniva jedna takva podgrupa, anti-Romi, ludaci, padinska skela, kakve to uopšte vezima sa sportom. Postoji visok stepen odlučnosti i opredeljenosti svih državnih organa da se ovim pojavama suprotstavimo na najefikasniji mogući način, tako da s moje strane učinit ću sve da se ovo dovede do kraja.
Najavljeno je da će za nekoliko desetina osoba iz tih grupa biti zabranjeno prisustvo na stadionima. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, u grupama koje će biti zabranjene nalazi se ukupno oko 850 osoba, a razmišlja se i o zabrani prisustva sportskim događajima svim licima koja su krivično osuđivana, posebno za nasilje na sportskim događajima. Snežana Marković-Samardžić, ministarka omladine i sporta Srbije, najavila je usvajanje akcionog plana za borbu protiv nasilja u sportu, koji podrazumeva i stalnu edukaciju zaposlenih u pravosuđu, sportskih novinara i dece u školama.
Planiramo organizovanje seminara za komesare za bezbednost sportskih saveza, pre svega fudbalskog saveza, ali i drugih saveza. Nameravamo da dajemo instrukcije, na primjer, jedinicama lokalne samouprave za obustavu finansiranja klubova, ukoliko u njima ima slučajeva nasilja. Predložili smo da se obavezno bude prisustvo dežurnog tužioca na utakmicama od visokog rizika.
Sportski klubovi do sada se nisu posebno oglašavali povodom ovih namjera države. Zlatko Bogatinovski, sportski psiholog, rekao je za naš program da najavljene mere države u borbi protiv navijačkog nasilja mogu doneti samo kratkoročne rezultate, jer kako je ocenio, ne pogađaju suštinu problema.
Nego je suština problema ponašanje tih momaka, a to je priča koja ide iz porodice, koja ide iz institucija koje su pre sportskih klubova, a to su i škole pre svega, pa onda kad to tu ne funkcioniše kako treba, pa kad oni budu zapušteni, znači u tom vaspitnom smislu pre svega, onda dođu kao jedan gotov materijal za neke promašene teme i za ponašanje koje apsolutno ne bi trebalo da ima veze sa sportom.
Ni predstavnici najvećih navijačkih grupa, Partizanovih grobara i Zvezdinih delija, do sada nisu iznosili stavove. Jedan od bivših vođa navijača Partizana, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je za naš radio da smatra da način na koji država pokušava da se izbori sa nasiljem ne može doneti mnogo pozitivnog.
Pa kako ti možeš zabraniti neku navijačku grupu? Na osnovu čega? Otkud ti znaš ko je član te navijačke grupe, ako nisu registrovani, nego čisto to imaju transparenti i tako se zovu. Znači, otkud znaš ti ko je član te navijačke grupe? To je glupo. A takih ima ljudi milion. Nije sve to baš tako jednostavno, samo da presečemo, da pokušaju da političe razimaju, da skupaju jeftine političke poene, ne znam, ali kažem ti, ne može sve selektivno, nego individualno, svako odgovara svoje postupke. Ne može ti zbog jednog pojedinca da gasiš navijačku grupu ili ne znam ko je predlagao da se zatvaraju sve verijog, to su glupe priče.
Uprave fudbalskih klubova do sada su u mnogo slučajeva štitile svoje navijače, od kojih su mnogi imali razne privilegije. Zato, zaključuje sportski psiholog Zlatko Bogatinovski, jedan od ključnih poteza morao bi da bude da se klubovi odreknu navijača koji često pribegavaju nasilju.
Ali ja sam siguran da neće, zato što su ih oni stvarali, a ako se usput dešava sve ono što se dešava kod nas u sportu, pa je postalo apsolutno najvažnije samo imati rezultat i preko njega doći do novca, onda se u tom smeru instruišu i te grupe, pa onda počinje polako da se menja i svrha njihovog postojanja.
Da se ipak nešto menja, moglo bi se zaključiti po činjenici da je ovih dana zbog kriminalnih radnji uhapšen jedan od vođa Zvezdinih navijača, koji je bio i član skupštine kluba. Skoro četvrtina članova skupštine Crvene zvezde su navijači, po čemu je ovaj beogradski klub jedinstven u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sinoć je u Beogradu predstavljena knjiga urednika Radija Slobodna Evropa Dragana Štavljanina Hladni mir, Kavkaz i Kosovo, u kojoj autor analizira uzroke i posljedice rata u Gruziji u avgustu 2008. Događaji na Kavkazu i Kosovu označili su povratak istorije posle dvodecenijskog uljuljkivanja u ideji o kraju istorije, kaže se u knjizi. I ne samo to, nego Nenad Pejić, pomoćnik direktora Radija Slobodna Evropa, još zaključuje na promociji.
Bojim se da će se ti svi zamrznuti sukobi teško rješavati, bojim se također da je moguće da dolaze neki novi i da se na nivou nekakve svjetske geopolitike dešavaju ozbiljne stvari koje vode ka tome. Rusija je naravno posavrata na političku scenu, Amerika je zauzeta, nafta igra tu ulogu koju igra, Dragan u svojoj knjizi govori o ulozi energije i slično. Vrlo se radikalno Moskva uspostavlja kontrolu, po mom uvjerenju, nad onim što oni sami zovu blisko susjedstvo, near abroad, i bojim se također da se rijetko dešava u svijetu da se na međunarodnoj sceni može očekivati, ajde da kažem, jedan moderan demokratski pristup od strane režima koji su unutar sebe već, boga mi, podaleko otišli u uspostavljanje jedne totalne nedemokratske kontrole. Bojim se da će za neku godinu pisati novu knjigu.
Intervenišući u Gruziji, Kremlj se pozivao na slične poteze Zapada na Kosovu. Da li je proglašenje nezavisnosti Kosova presedan ili jedinstven slučaj? I tim pitanjem se bavi autor. Recenzent knjige Slobodan Marković objašnjava zašto je ova knjiga važna za čitaoce u Srbiji.
Ovako delo je veoma značajno za publiku u Srbiji, jer može da doprinese trezvenijem pogledu kada je u pitanju mesto malih država, pa samim tim i Srbije u svetu, i do smanjenja narcizma i hipertrofirane sopstvene uloge u sagledavanju međunarodnih odnosa. Male države su u svetskom sistemu više objekt nego subjekt istorije i svako delo koje uspeva da da realističnu sliku dometa spoljnih politika malih država i objektivnu analizu upliva i načina uticaja velikih sila je veoma važno za takve sredine.
Autor knjige Hladni mir, Kavkaz i Kosovo, Dragan Štavljani, nada se da će razmišljenja sagovornika u knjizi pomoći boljem razumevanju Balkana, Kavkaza i sveta u kome živimo, naročito sopstvene pozicije i interesa.
Pisanje knjige o događajima koji su u toku su problematično iz više razloga. Prvo, nema dovoljno izvora, nema dovoljno pouzdanih izvora, a drugo, ne postoji dovoljna distanca i onda uvek upadate u potencijalnu zamku da budete ili nedorečeni, pa čak i jednostrani i neobjektivni. A pogotovo je teško pisati o događajima koji su zapravo nezavršeni. Recimo, meni se dešavalo da neka poglavlja koja sam, počeo sam knjigu pisati od prilike u finalnom nekom finišu u februaru, da poglavlja koja sam završio u martu, aprilu, maju, morao sam da dorađujem zbog nepredvidivog razvoja događaja. Ja sam, radeći na ovoj knjizi, ponekad se osjećao kao neko ko radi nešto što je mazohistički, jer je to podrazumevalo mnogo, ne samo rada, što nije problem, nego čovjek suočava sa raznim dilemama na koji način da neka od pitanja koja je, ne samo koji dugo traju, nego nepredvidivo traju. Ne znate kada će kao reka ponurnica odjedan put da se pojave na površini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku govorimo o jednoj novoj medicinskoj metodi. Naime, pacijent kome su u Kliničkom centru Srbije ubrizgane matične ćelije radi obnavljanja infarktom oštećenog mišića srca osjeća se dobro i izašao iz intenzivne nege. Reč je o, ako se pokaže, uspešnim revolucionarnom metodu lečenja pacijenata posle teškog oblika infarkta koji nisu ni za bypass operaciju, a ni za ugradnju stenta, sa doktorom Markom Banovićem, koordinatorom studija o primjeni matičnih ćelija u lečenju srca, razgovarala Branka Mihajlović.
On je dobro se osjeća, sad ima malo krvi mokraći, što je posljedica malo veće doze antikoagulanata koje dobija, duga je trajala procedura, 8 sati je trajala. Što je najvažnije, znači šok je izašao, prešao na deljenje i čim se to potpuno prestane, on će kući. Dobro se osjeća.
I kakav će biti njegov život dalje?
Njegov život potpuno normalan, znači on sad dolazi na kontrole, mi ga pratimo naredne 2 godine, dolazi nakon mjesec dana, nakon 3 mjeseca, nakon 6 mjeseci, nakon 9 i tako 2 godine. Mi pratimo i čekamo kako će se funkcija njegovog srca poboljšati.
Kad ćete vi reći ovo je uspelo?
Pa mi očekujemo da će se prvo značajnije poboljšanje registrovati nakon 6 mjeseci.
Da li postoji, da tako kažem, neki rok trajanja?
Nema. Ovo ako se pokaže uspešno, naše očekivanje su da će deo srčanog mišića koji je mrtav, koji je ožiljno promenjen i koji nema više nikakvu funkciju, da će onda se regenerisati. Znači ovo je vrsta regenerativne medicine, da će ovo mrtvo ožiljno tkivo da se zameni sa novim živim tkivom.
Da li to znači da ovaj postupak, ako se pokaže uspešnim, može da zameni transplantaciju srca?
Pa on svakako može da bude druga opcija u kod takvih pacijenta, da. Ne bih baš sve da kažem da će potpuno da zameni, jer i transplantacija ima svoje mesto, ali će daći jednu drugu opciju i svakako će pomoći takvim pacijentima. S obzirom koliko je transplantacija skupa, malo centara na svjetskom nivou to ipak radi, ovo je stvarno može da bude alternativa.
Koliko pacijenata imate u vidu u ovom trenutku i kako se dolazi na taj spisak?
Imamo 3 pacijenta koji su već ušli u studiju i planiramo sad još 4 da upišemo u studiju da registrujemo ovih dana. Mi nemamo ograničenje koliko iz pacijenata mi možemo da regrutujemo odavde iz Srbije. Generalno na nekom svjetskom nivou je planirano za sada oko 250. Pa koliko to može da doprinese?
Da li će to jednog dana, ako se pokaže naravno uspešno, biti revolucionarni iskorak u lečenju srca?
Apsolutno. Ovo ako se pokaže uspešno, to je definitivno možda bude onako revolucionarno. Da.
Znači vi ste deo jednog tima koji je bitan za budućnost kad su u pitanju bolesti srca.
Da. Znači ovo je apsolutno nova metoda koja evo sad mi očekujemo da će pokazati te rezultate, ali ako pokaže, onda će to stvarno biti neki način revolucionarno kad je u pitanju kardiologija, pa i eto, medicina, s obzirom da su matrične ćelije sta popularne u svim granama medicine.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Američki ambasador za ratne zločine Steven Rapp u Beogradu o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom i procesuiranju slučajeva. Predsjednici 7 parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske kod Tadića. Delegacija Srba sa Kosova predaće Tadiću peticiju sa potpisima više od 48.000 Srba za odlazak Euleksa. Svetski dan hrane u Srbiji obeležava se prikupljanjem namirnica za narodne kuhinje. Preko 30.000 ljudi ima potrebu za ovim kuhinjama. Nađena je četvrta žrtva preuranjena zime u Poljskoj. Danas hladno od 5 do 11 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.